Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A dneska pojedeme do Krkonoš, což jsou hory plné pražáků, pro které se tam staví vleky a apartmánové domy a parkovací domy. A ty nové stavby ne vždycky horám sluší. A je tu se mnou Pavel Klimeš, který se to už mnoho let snaží změnit. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den, zdravím vás, Krkonoš.
Pavel Klimeš je krajinný ekolog, je publicista, taky v Krkonoších spoluvlastní stavební firmu, která mimo jiné rekonstruuje staré roubenky. Taky je krkonošský rodák a patriot, sbírá fotografie a dokumenty z historie Krkonoš a zřídil dvě informační střediska zvaná Veselý výlet a propaguje v Krkonoších kvalitní architekturu. Větší část Krkonoš se nachází v okrese Trutnov, takže je kvůli covidu teď uzavřená. Takže Pavel není tady, ale je ve své kanceláři, já říkám to dobře, v Horní Maršově.
Ano, v Temným dole.
Jo. A mě by zajímalo, jak to tam teď u vás vypadá.
No tak je to ponurý, no. Jsou krásné dny. Samozřejmě tíživá situace, jak lidsky, tak ekonomicky. Je to asi nejtěžší období, který jsme moje generace zažila.
My chodíme hodně ven, protože teď vlastně máme volnějc s tím, že máme zavřené provozovny a vlastně charakterizuje to skutečnost, že potkáváme hlavně lidi, které známe, to znamená místní.
No, v Krkonoších se vlastně v poslední době právě pro ty turisty hodně stavělo. Přibyly tam stovky nových apartmánů, hotely, parkovací domy, soukromé chalupy, veřejné stavby. Mohl byste jmenovat z posledních let příklad jedné stavby, která se fakt povedla a která se fakt nepovedla?
Oni jsou na to dvě hlediska. Že? Je hledisko architektonické a pak je hledisko, co to přináší tomu území. Takže já to mám vždycky spojený takhle dohromady. Takový typický negativní apartmánový dům, pro mě negativní, je charakteristický tím, že třeba stojí na hlavní ulici a jeho suterén, neboli dolní patro, nebo první nadzemní podlaží, abych byl přesný, tak většinou tam jsou parkoviště, to znamená parkování vozů. To je taková jako nepřátelská fasáda. Jsou tam pouze zavřená vrata, a pak tam jsou nějaký zdi, buď to kamenný nebo s nějakým dřevěným deštěním, ale prostě ten dům se tváří pro toho chodce, který jde kolem, tak se tváří nepřátelství. To jsou domy, já nebudu konkrétně jmenovat, ale jsou to domy třeba na lokalitě u Kapličky a to mi vadí.
A to prostě. Je v Peci.
A pak jsou domy, které vás naopak chtějí přilákat. To znamená, že mají to první nadzemní podlaží, mají udělaný tak, aby vás to vtáhlo, abyste tam šli za tou službou, protože tam je obchod, je tam kavárna.
Jo, a nechcete teda být trošku konkrétní?
Nechci.
A nebo tak řekněte aspoň
jednu. Jsou to architektonické návrhy a já jsem to tuhle zmínil a pan architekt se jako ohradil a obul se do mě, že nejsem architekt, že nemám právo to hodnotit. Já s ním samozřejmě nesouhlasím, protože k obrazy taky nehodnotí pouze malíři, ale i ti, kteří si je prohlížejí. A stejně tak já se svojí prostě 40-letou zkušeností, kdy vlastně ty baráky nějakým způsobem okukuju a hodnotím a konzultuju to s architekty, kterým důvěřuji, tak si myslím, že nějaký úsudek si můžu udělat, aniž bych byl architekt. Jsem tedy pouze krajinný ekolog a stavba je nedílnou součástí krajiny.
No a tak aspoň jeden ten dobrý příklad.
Já si myslím, že se povedl architektonicky i dopadem na místní komunitu se povedl apartmánový komplex Vavřinec. Pan investor, pan Kubík si udělal soutěž a na tom domě to je vidět, že prostě se vybíralo z více návrhů, nakonec se realizoval návrh pana architekta Opočenského. V komisi byl zdatná komise, v komisi byl Adam Gebrián a myslím si, že se to povedlo. Já za sebe bych řekl, mohli být opatrovnější a ten čtvrtý zádu nemusel být a pak by to bylo úplně dokonalý.
Jo. Koho by to zajímalo, tak architekti Opočenský a Valouk byli v bourání 3. prosince a mluvili jsme i o tomhle domě v Peci, který má tu zvláštní vlastnost, že oproti projektu je opatrovější.
Tam je jenom ekonomika, tam nic jiného k tomu není. Jestliže chcete provozovat i služby, které nejsou ekonomicky zajímavé, to je třeba wellness program, nebo prodejna potravin v Peci pod Sněžkou, kdy polovinu roku máte jenom 600 klientů potenciálních, protože tam nejsou hosté. Tak samozřejmě něco to muselo zaplatit.
Vy jste taky členem regulační komise v Peci pod Sněžkou a stavební komise v Malém Úpě. Ty komise jsou takové poradní orgány, které mají vlastně obcím radit s novou výstavbou. Co přesně děláte a jak moc můžete ovlivnit, jak bude ta výstavba vypadat?
Tak vemte si, že v zastupitelstvu v Peci pod Sněžkou sedějí boudaři, starosta je provozovatel hospody, jedný z nejlepších, teda už není, ale byl. Prostě jsou to lidé, kteří nejsou od fochu, prostě je to daný strukturou složení obyvatelstva a proti ním sedí velmi silní investoři, zastoupení velkými ateliéry, právníky a mají zájem prosadit tam své developerské zájmy, anebo tam jsou i privátní investoři, kteří si tam chtějí postavit rodinný rekreační domek.
No a co vy můžete udělat v tu chvíli?
A to zastupitelstvo, fungovalo to dřív tak, že se tam tyhle ty horalé sešly a bavili se o architektuře a najednou zjistili, že vlastně tomu vůbec nerozumí. A bylo to v roce 2008, a já jsem tenkrát Alanovi Tomáškovi, starostovi Pece pod Sněžkou, navrhnul, že by měl zřídit regulační komisi. Ten řekl, jasně, to uvítám, aspoň ze sebe sejmu jakoby to strašné břemeno toho rozhodování, protože cítím, že to není úplně správně. A vznikla komise, jejíž předsedou byl teda Martin Peterka, známý člověk mezi architektonickými kruhy. Členem byl Roman Koucký, tvůrce územního plánu. Ještě tam bylo dalších několik lidí a taky třeba zástupce správy Krkonošského národního parku. A v tu chvíli jsme vlastně se začali vyjadřovat těm jednotlivým stavbám a uvědomili jsme si, že to není vůbec jednoduchý. A vlastně dneska to probíhá tak, že každý návrh vlastně ta komise má připravenou od tajemníka té komise, což je zaměstnanec městského úřadu, a pak se sejde, je nás, myslím, 9 a každý si k tomu řekneme a už jsme předem připravení, já se vždycky na to třeba 2 dny připravuju na tu komisi a řekneme si, co nám na tom vadí nebo naopak, co je kvalitní a dáme stanovisko, z toho vznikne stanovisko města.
Jak moc vy můžete zasahovat do té podoby té budovy? Ono přece jenom dost těžko můžete někomu říkat, jak má vypadat jeho dům.
My určitě my neprojektujeme, to je zásadní. My jim neříkáme, udělejte okna takhle a takhle. Ale my říkáme, když nám přinesou ten návrh, že nám vadí, že třeba do ulice se ten dům tváří, že tam má záchodový okýnka. A že hlavní fasádu má na jih, kterou nikdo nevidí, ale je samozřejmě příjemná pro ty uživatele, ale je velmi nepříjemná pro ten veřejný prostor. No tak takovýhle věci říkáme.
Máte nebo nějaké říkáme, páky že ten, na ty investory? Můžete nějak přinutit, aby to udělali tak, jak si myslíte vy, že to je správně?
My je přinutíme. My je přinutíme tím, že vlastně město jako účastník řízení jim nedá kladné stanovisko k výstavbě.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a je tady se mnou Pavel Klimeš a povídáme si o nové výstavbě v Peci pod Sněžkou. Ještě tam chvíli zůstaneme. Pec zná skoro každý, ale kdo tam třeba 5 let nebyl, tak by to tam možná ani nepoznal, protože tam přibylo několik apartmánových domů, nejméně 2 veliké hotely, parkovací dům pro 450 aut. Ještě něco se v Peci postavilo za poslední dobu?
No tak postavilo se tam řada soukromých rekreačních domů třeba. My jsme se radili na zadání nového územního plánu 2008-2009, který potom zpracoval Roman Koucký, tak jsme řekli, musí se rozvíjet centrum, musí tam přijít nové investice a naopak snažme se uchránit dolní a horní pláně. Takhle to nazval architekt Koucký. A to jsou zahrádky, Hnědý vrch, Velká pláň. A to jsou dolní pláně a pak jsou horní pláně a to jsou samozřejmě Karlův vrch a ve Velké Úpě Valšovky a tyhle ty známé lokality.
Je pravda, že ta výstavba probíhá hlavně v centru PC a probíhá teda masivně. Mimo jiné ty domy, které, ty hotely, které tam vznikly a ty apartmánové domy jsou docela vysoké. Už jsme zmínili, že na náměstí je hotel Svatý Vavřinec nebo apartmánový dům Svatý Vavřinec, který má 7 podlaží, ty další hotely mají kolem těch 5, 6, 7, záleží, jak se to přesně počítá. Jak vysoké domy mají vlastně být v centru takovéhohle horského městečka?
Ta regulace byla daná podlažností a tu stanovil architekt tak, že vlastně v tom úplném centru mohou vzniknout ty hotely na úrovni 5patrových domů a měly by se směrem ke Sněžce, to znamená směrem do Obřího dolu a směrem k lyžařskému areálu snižovat. Ono za z těch objektů nevzniklo tolik. Jo,
jsou ale
to
jsou vlastně vysoké. Ono s těma patrama se ještě různě čaruje, aby to vycházelo na 5, ale ve skutečnosti je to třeba 6 nebo 7.
Tady proběh třeba dokonce soudní spor takového problematického domu, který ano. Se jmenuje Pad Hotel Deep. A tam dokonce proběhl soud.
Ano, soud o to, kolik má pater, jestli jsem to dobře
pochopil. A ten soud nakonec teda uznal, že má tolik pater, kolik má mít.
A vy jako regulační komise s tím určitě taky máte zkušenost, že ty investoři se snaží nějakým způsobem dostat do výšky, tak máte tam nějaký svůj strop nebo nějakou svoji hranici, přes kterou by neměli jít?
Já vám musím říct, že vlastně tyhle ty věci, o kterých vy mluvíte, to znamená Vavřinec, Deep a možná se budeme bavit o hotelu Hradec, že to jsou vlastně takové ty malé věci. Tam na nás vlastně, vy totiž nevidíte ty věci, které nám chodí do jednání, jako je třeba obrovský komplex na Malé pláni, který, kde se investor snaží prosadit v několika 100 milionovou investici a my se snažíme stále tomu zabránit. A to je vlastně věc, kterou komise už řeší několik let a několik let jakoby brání to území, nechala si zpracovat i odborné posudky na Fakultě architektury a To jsou, řekl bych, jako ty hlavní problémy, které my dneska řešíme.
Tak já samozřejmě vycházím z toho jenom, co jako návštěvník PC vidím. No a vidím tam teda poměrně vysoké domy v centru, čili to je taková nějaká, dejme tomu, oběť tomu, aby zůstaly zachované ty volné svahy kolem.
Je to taky jeden z důvodů a je to taky proto, aby prostě, že se museli tam opravdu ty nové stavby postavit, aby tam ta infrastruktura vznikla.
Přibyla vlastně další nová nápadná stavba v Peci a to je hotel Hradec. To je vlastně 4hvězdičkový Grand Hotel. Je to takový soubor vlastně kvádrů, které jsou od pražského ateliéru Mimo Limit, architektky a designérky Báry Škorpilové. Je to velice elegantní dům, má takové velké prosklené plochy, rovnou střechu, ale vlastně nemá žádné atributy, které jsme zvyklí spojovat s horskou architekturou. Je to opravdu takový spíš městský dům a rozpoutal v Peci hodně emocí. Patří takovýhle dům do horského městečka?
Já si myslím, že nerozpoutal tolik emocí jako třeba ten zmiňovaný Deep. No,
já jsem četla v nějaké debatě, že ten hotel Hradec je vražda Pece. Tak to mi přišlo dost emotivní.
To může říct každý jako svůj názor, ale tenhle ten návrh, který byl realizovaný, byl druhý návrh. Ten první návrh pana architekta Drahozala vycházel více z té tradiční architektury. Byly to takové, nechci říct boudy, ale byly to prostě tradiční domy. Nakonec se investor vlastně opustil ten původní projekt a rozhodl se pro současnou architekturu, můžeme říct moderní architekturu. A já osobně si myslím, že to je kladný příklad, jak náplní, tak vlastně i stavbou v Peci.
Vy jste řekl, že to je moderní architektura, ano, to má opravdu ty základní atributy moderní architektury, rovná střecha a velké prosklené plochy. A jak to obstojí v tom horském klimatu?
Já si myslím, že při dnešních konstrukcích prostě je jedno, jestli je to rovná střecha, jo, nebo není rovná střecha. To z hlediska zátěže sněhu nebo srážek, to je jedno. Ty velké plochy, no to je o tom, ten dům byl, víte, že získal cenu za ekologickou stavbu z hlediska úspory energie, to znamená, že nejenom, že teda celý dům je vytápěn pomocí tepelných čerpadel, ale má i vlastně dobře řešený ty pláště, takže já věřím, že to prosklení na tomto místě jako z hlediska užitkovosti je správně.
Ještě jste zmínil, že peci prospěje ta náplň, on je to hodně luxusní, vlastně 4+ hvězd Grand Hotel. Jak to může pomoct peci?
Já si myslím, že zásadně. Nám to přivede lidi, kteří by do pece vůbec neměli důvod přijet. Prostě jsou tak nároční, že tam nenajdou tu svoji službu. Ta ekonomická stránka, to, že tady je hotel, kde prostě prezidentské apartmá stojí, nebo oni tomu neříkají prezidentské, oni tomu říkají ještě nějak jinak, teď si nemůžu vzpomenout, tak tam stojí na noc 8 000 a to samozřejmě přivede úplně jinou klientelu, než
a jak,
na horskou.
Jak se to pozná
bůru.
Na rozpočtu pece?
Výrazně. Výrazně. Zásadně. V milionech. Jako nemluvím o konkrétním jedné stavbě, ale o souboru těch věcí.
Jak je ten mechanismus?
Oni vyberou poplatky a ty převedou do městské pokladny. A když načtu tyhle ty 4 stavby, které vy říkáte, ta mohutná výstavba v peci pod Sněžkou, tak přínos v poplatcích je přes 1 000 000 korun podle velikosti.
Výše toho příjmu nějak se odvíjí od toho, kolik tam ty lidi utratí?
Kolik tam stráví noci. To znamená, že to je ten rekreační poplatek, jo, jako přímo. Ale samozřejmě,
ale vlastně ještě je to stejné z Grand Hotelu jako z nějaké turistické chaty.
To je stejné, ano. Vy si dneska můžete vybrat, většina těch, my tady chaty nemáme. Máme boudy, penziony a hotely. Chaty jsou na Machově jezeře a u Berounky. To je jenom tak, že jsem...
Jo, dobře, to byla taková pražácká chyba.
To je naše jako památka, to jméno Bouda, slovo Bouda, to je vlastně vzniklo v Krkonoších a dokonce to bylo převzato do němčiny jako Baude a je to takový náš jako relikt. A my jsme na to hodně hákliví a proto nemáme rádi, když někdo říká, že jede na chatu Luční Bouda. Prostě je to Luční
Bouda. Omlouvám se vám i Boudám, ale mě jenom zajímá, jaké to má jako reálné výhody, když je tam drahý hotel oproti tomu, když by tam byl levný hotel.
Je to tak, že vlastně už jenom v těch objemech, když Vavřinec je schopný vyprodukovat téměř 500 000 rekreačních poplatků za rok, tak je jasný, že to množství realizovaných nocí je jiné než na rodinném útulném.
Takže velký hotel je lepší než malý hotel, takhle to platí.
Přináší určitě větší ekonomický dopad a zároveň samozřejmě přináší to, že tyhle ty hosté u nás utratí taky víc peněz na těch dalších službách, jo, což třeba jako naše rodina z toho žije. No. Takže pro nás to je taky důležité. My provozujeme prostě provozovny, kde musí přijít hosté a my jim dáme informace a zároveň, když si tam u nás koupí mapu nebo platky krkonožské, tak nám přispějí do kasy.
Slucháte Bourání a povídáme se s Pavlem Klimešem, krajinným ekologem, horalem, podnikatelem a člověkem, který má reálný vliv na to, jak vypadá architektura v Krkonoších. Mluvíme o tom, co se v Krkonoších staví, co se tam hodí a co se tam nehodí. A jsme přitom ve východních Krkonoších. Mluvili jsme o peci pod Sněžkou a teď se přesuneme do dalšího horského střediska. To je Malá Úpa, která je výš než pec, je menší a taky má velice dobře zachovaný ten původní charakter. Vlastně tam nenajdeme žádné velké stavby. A vy jste taky ve stavební komisi Malé Úpy, taky tam vlastně dohlížíte na výstavbu. Malá Úpa má oproti peci pod Sněžkou ty pravidla velice přísná. Vlastně víceméně zarazili nové stavby a v pravidlech pro investory se píše, že investor musí nejdřív obec přesvědčit, že ta obec tu stavbu potřebuje. Tak jak se snaží investoři přesvědčit obec, že právě jejich stavbu potřebuje? Jaké používají argumenty?
Malá Úpa na rozdíl od Pece je celá na území Národního parku a pan starosta, současný pan starosta Karel Engliš si nechal udělat takovou anketu mezi těmi pár místními obyvateli a z té ankety jasně vyšlo, že místní komunita si přeje, aby se zachoval krajinný ráz Malé Úpy. A trošku nepříjemná situace nastala tím, že asi dvě zastupitelstva zpátky, tam to zastupitelstvo si nechalo vypracovat vůči investorům takový vstřícný územní plán a my vlastně dneska do dneška ještě dobíhají ty stavby, takže se tam realizuje několik desítek soukromých rekreačních domů, tedy pro rodinnou rekreaci a my ještě se vyjadřujeme k těmhle jednotlivým stavbám a nemáme to úplně jednoduché. Jsou to často nekvalitní návrhy a my už nemůžeme zabránit tomu, aby se postavili, takže se snažíme regulovat. A stanovili jsme si společně s architekty, že ty domy by neměly vyčnívat z krajiny, měly by být pokorné, skromné a měly by to být takové skromné horské domy. Neměly by zářit, když se rozsvítí, to znamená, neměla by být velká prosklená plocha, která ne, že by vadila jenom pohledově, ale vadí i v noci, když vlastně se rozsvítí celý ten dům, tak to září v krajině. Neměly by to být, já tomu říkám, lucerny. A proto jsme omezili třeba zasklenou procento zasklené plochy na jednotlivých fasádách.
Já se vrátím k tomu, že jste říkal, že tam jsou malí investoři, kteří přicházejí z návrhy svých rodinných chalup a že se vám ty návrhy zdají nekvalitní a můžete něco v takovou situaci udělat?
Děláme to, že jim to vracíme.
Nebrání se ty lidé, aby vy jako nějaká komise jste rozhodovali o tom, jak bude vypadat jejich dům?
Jo, tak samozřejmě se brání, no. To zkoušejí různé věci, ale prostě, když máte argumenty, já jenom chci říct, že tady na horách je, to nejsou malí investoři, protože je tady spousta investorů, kteří mají neomezený rozpočet. Takže tady vlastně staví lidi, kteří nemají limit na koupení nemovitosti a nemají téměř limit na stavbu. Takže tady se kupují dožité domy za desítky milionů korun. A ty lidi staví si své soukromé rekreační domy taky za desítky milionů korun. To znamená, že to jsou bohatí investoři, ale nám to nic nepřináší. Nám to přináší jenom tu daň z nemovitosti, která je směšná. Takže proto my už jako nechcem další tyhle ty soukromé rekreační domy.
Jo.
My tady máme soukromých rekreačních domů několik set.
Jo.
A to nám stačí.
A ještě jedna věc k Malé Úpě. Tam se doslova říká, že povolují pouze sedlové střechy, takže to je jinak než v Peci. Tak proč té Malé Úpě chtějí jenom sedlové střechy?
My jsme s Romanem Kouckým vypracovali společně, že já se považuji za znalce lidové architektury, protože jsem tady popsal a vyfotil všechny domy několikrát už, tak jsme vytvořili takzvaný aupatalský memokod. A to je, jak má vypadat tradiční horský dům ve východních Krkonoších. A to je samozřejmě dům, který má sedlovou střechu a má prosvětlení pomocí nějakého sedlového vikýře, předního, zadního a tak dále. A ten územní plán řekl, na Malé Úpě se řeklo, budeme tady vycházet z aupatalského memokódu. To znamená, budeme tady vycházet z této tradiční architektury. V Peci to je tak, že se můžete rozhodnout, že buď stavíte podle aupatalského memokódu, tedy stavíte tradiční stavbu, a nebo stavíte stavbu podle autorského současného návrhu. Takže v tom je tenhle ten rozdíl.
Aha. A v Malé Úpě teda chtějí jenom tu tradici. My jsme mluvili vlastně o tom, že hosty chcete návštěvníky hor, ale jenom nějaké, tak mohli bychom to nějak zobecnit, jaké návštěvníky hor chcete a co by měli do vašeho regionu přinášet?
Tak samozřejmě ideální host je ten, který se do Krkonoš vrací a který využívá služby které tady nabízíme, jak ubytovací, tak další. To je pro nás prostě ten správný host. Já samozřejmě mám rád, já tomu říkám půl občani, to jsou lidi, kteří tady vlastní nemovitosti a spravují ty chalupy, spravují historicky, zachránili vlastně Krkonoše před zničením, protože kdyby tady nebylo stovky obětavých chalupářů, tak my dneska vlastně v Krkonoších lidovou architekturu nemáme. Takže to jsou všechno naši hosté. To spektrum je široké. To je od toho baťuškáře až po toho lukrativního hosta ve čtyřhvězdičkovém hotelu. To takhle já nemůžu říct, že to je prostě host ten a ten. Mm-hmm.
Takže chcete hlavně, aby byly rozmanitý ty hosti?
My chceme, aby byly rozmanitý, ale my, když se bavíme o architektuře, tak my nechceme už zastavovat. To téma je hlavně o tom, že už nechceme zastavovat další zelené louky. Mm-hmm. Protože kdyby pokračoval ten trend, který tu byl nastolený, těmi nekvalitními územními plány v Malé Úpě a v Peci pod Sněžkou před tím územním plánem Romana Kouckého, tak bychom dneska měli zastavěné třeba celou Velkou Úpu, celé Výsluní. Tam byly návrhy na desítky a desítky domů a apartmánových domů. My jsme tam měli prostě 4-5 patrové apartmánové domy na portážkách, na Výsluní a to se nám podařilo zastavit.
My se celou dobu vlastně povídáme o architektuře, o stavbách, ale pořád mluvíme jenom o stavbách pro turisty. Staví se taky něco pro místní, pro vás, usedlíky?
No to je velmi tristní, no. To nás trápí úplně moc, protože vlastně, aby se tady mohla třeba rodina usadit, postavit si tady rodinný domek, nebo aby tady získala bydlení, nemá šanci, protože ten tlak, ekonomický tlak od těch developerů a investorů je tak obrovský, že všichni přeplatí. Takže když tady někdo získá, když se tady někdo natrvalo usadí v objektu, který koupil, tak to považuji, to je zázrak a můžu je v podstatě vyjmenovat za poslední roky. Je to jeden z největších problémů místní komunity a myslím si, že se proto nedělá dost a že nás to jakoby doběhne.
A co byste potřebovali, aby se stavělo teda pro vás?
My bychom chtěli, aby tady vznikly třeba startovací byty, aby tady mohli, aby když už se budou stavět domy, rodinné domy, tak aby to bylo opravdu pro trvalé bydlící, ale na to nemáme legislativu a na to nemáme žádné páky, aby jsme to mohli ovlivnit.
Takže prostě bytové domy, ne apartmánové, ale bytové domy, hodila by se třeba škola nebo školky nebo domovy seniorů nebo nějaká komunitní centra, takové ty věci, které se staví jinde.
Na Malé Úpě, v Malé Úpě je právě v té regulaci, která teď vzniká, tak tam je takovýhle dům, kde by měla být mateřská školka, takový obecný veřejný prostor pro místní lidi. Tak to je taková vlaštovka, ale v Peci udělali senior house ze staré školy, kterou nepotřebují. A jinak těch veřejných staveb vlastně tady vzniká, tady vlastně nevznikají.
Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Slucháte Bourání a povídáme si s Pavlem Klimešem. Povídáme si na dálku, protože Pavel Klimeš je v uzavřeném okrese Trutnov v Horní Maršově, což je kousek od Pece pod Sněžkou. A tam žije a taky staví. Vy máte s bratrem Milošem stavební firmu, takže i vy se podílíte na tom stavebním ruchu v Krkonoších. Co jsou vaše nejčastější zakázky?
Tak my se od prvopočátku jsme se zaměřili hodně na obnovu památek, to znamená, že naše takové zásadní realizace byly důležité stavby tady v Úpském údolí. Ale samozřejmě rádi postavíme i současnou architekturu. Nejznámější naší realizací je poštovna na vrcholu Sněžky.
Vy děláte i takové jemné zásahy, jako jsou třeba rekonstrukce horských chodníků nebo kapliček, kostela v Horní Maršově, zrekonstruovat taky starou vápenku. Můžete teda připomenout nějaký takovýhle váš srdeční projekt?
No, tak jsou takový chlebovky, že jo? To děláme, když někde máme zateplit v Maršově tělocvičnu. Tak zateplíme tělocvičnu, ale aspoň jsme si realizovali na fasádu nějaké kresby s výtvarníkem Kubou. Ale vlastně takové ty srdeční věci, tak to byla třeba obnova lesního hrádku Eichelburg, to je takový památník tady na úbočí Světlé hory. podle Bráchova návrhu se nám podařilo prostě tam vytvořit turistický cíl a je to i z hlediska řemesla velmi zajímavá stavba. Muzeum Vápenka, které vzniklo na staré vápené peci, tak to vzniklo zase ve spolupráci s tesařem Petrem Růžičkou. Dneska půjčujeme klíče a lidé si prohlídnou expozici, kterou jsme tam udělali. Ale samozřejmě pro mě úplně nejdůležitější realizací byla záchrana renesančního kostela v Horní Maršově. Je to nejstarší užívaná stavba v Krkonoších 1608 a ta spěla k totálnímu zmaru a my jsme během 29 let se nám ji podařilo nejenom stavebně zachránit, zrestaurovat omítky, unikátní oltář, ale dát tomu i život. Je to dneska turistickým cílem, je to kulturním centrem.
Když zase jednou bude možné do Krkonoš jet, můžou se tam lidi podívat?
No tak třeba do toho kostela si půjčíte v informačním centru dotek na bývalé faře, si půjčíte klíč a sama si kostel otevřete a prohlídnete si to v klidu. A stejně tak si prohlídnete i tu faru, kterou bratr projektoval. To je fara ze 17. století, která se změnila na ekologické centrum.
Jsme ještě nemluvili o jedné vaší vášni, a to je vášeň pro historii Krkonoš. Vy vlastně fotíte historické stavby, sbíráte staré fotografie už od 80. let. Jak vypadá ta vaše sbírka, jak je veliká?
Tak samozřejmě jako obrazového materiálu to jsou desítky tisíc kusů. 40 let jezdím na burzy a na aukce a obcházím pamětníky a vlastně nejcennější věci jsem našel v rodinných archivech vyhnaných Němců v Německu. A najednou jsem si uvědomil, že vlastně to nemůže zůstat ve skříni a až jednou odejdu, tak prostě by to bylo nespracované a proto jsme s přáteli založili neziskovku, která se jmenuje Paměť Krkonoš a naším hlavním produktem je elektronická databáze, která je veřejně přístupná, jmenuje se Archa Krkonoš, může se každý do ní podívat a tam zpracováváme historii každého domu, každé osoby, každé události a každé lokality, každé historické obce ve východních Krkonoších. Zatím ve východních Krkonoších určitě se jednou rozšíříme i na Špindlerův mlýn a dál. A dneska zaměstnáváme profesionálního historika a další editory, kteří tam denně vkládají desítky dobových fotografií a informací a tak dále. Takže to je prostě takový jako završení té mé celoživotní snahy uchovat paměť tady toho mýho rodiště.
Tyhle všechny materiály je možné najít na internetové adrese archakrkonoš.cz. A to jsou teda věci z vaší sbírky, ale i asi z jiných zdrojů, odkud všude čerpáte.
My se snažíme zpracovat i další fondy. Zpracováváme Jirku Havla, to je nejznámější fotograf Krkonoš. Zpracováváme například Václava Nováka, který nafotil úžasné portréty Horalu pro paní Kubátovou, spisovatelku. Zpracovali jsme už 3000 archiv Honzy Zámiše, to byl člověk, který působil v Peci pod Sněžkou v 70. a 80. letech jako strážce Národního parku a nafotil vývoj staveb.
A k čemu bude tahle vaše databáze sloužit?
Ona už slouží. Vy, když máte barák, který chcete přestavovat, tak se do té archy podíváte a tam najdete majitele, kteří to měli před váma až třeba do 18. století. Najdete tam staré fotografie toho domu, takže víte, jak původně vypadala fasáda, k čemu to sloužilo, tam najdete. A chci, aby si ty běžní lidé uvědomili, že ten dům se skládá z nějakých prvků a že třeba maloubský seníkový vikýř, který jsem zjistil, neexistuje nikde jinde na světě a máme posledních asi 10 kousků a byl bych rád, aby to ty majitele, jsou to většinou chalupáři, aby je zachovali, protože to je unikátní architektonický prvek, navíc je krásný, je ladný. A najdete tam u některých domů už i popis a to, co já třeba tomu v současné době vytýkám. Já jsem teďka dokončil na konci roku katalog Janských lázní a tam je ke každému domu takový krátký komentář a tam je vychválené prvky, které jsou hezké a pohaněné prvky, které se na tom domu nehodí.
Takže tam jsou i jako názory na ty stavby.
Tam je názor můj.
Jo. Já doporučuji si Archu Krkonoš projít, je to taková trochu náhrada za procházku po horách. A je tam taky vidět, že v Krkonoších vždycky žili nějak spolu místní a turisté. Jak to soužití bude vypadat po covidu, až se hory zase otevřou?
Oni jsou dva scénáře. Ten horší scénář říká, že tady skončí řada veřejných služeb, protože ta krize teďka postíná, lidé prodají ty své penziony a koupí je developři a předělají je na apartmány, to je ta horší věc. Mm-hmm. A nebo se díky tomu, že lidé teď začali žít z domova, vlastně si uvědomili, že pro ně je důležitý být v přírodě a že můžou prostě pracovat na dálku, tak se k nám přistěhují do těch domů a začnou tady s náma žít a jejich děti budou chodit do školy a budou chodit tady nakupovat i v listopadu, kdy tady jsme jenom my sami a budou tady prosperovat služby. To je ten druhý scénář.
A který z těch scénářů se podle vás teda naplní?
Nevěštím z křišťálové koule, ale samozřejmě bych si přál ten druhý, že se k nám přistěhují desítky rodin a budou tady s náma žít, protože ten život je tady kvalitní. My si myslíme, že tady prožíváme velmi kvalitní život, když jste aktivní, když rádi chodíte do přírody, rádi lyžujete, rádi běháte, rádi chodíte po horách. Trutnov máme na dohled a Trutnov je dneska kulturně žijící město s kvalitním divadlem, s kvalitníma galeriema, školství. Naše děti dosáhly skvělého vzdělání i tady odsaď z Temného dolu. Takže si myslím, že ty podmínky na kvalitní život tady jsou a jenom musí lidi najít tu odvahu a přestěhovat se sem. To znamená, že jestliže vaše rodiče, teď to říkám těm mladým rodinám, mají tady apartmán, tak jim řekněte, mámo, táto, dejte nám apartmán, my jdeme bydlet do pece a budeme dělat svoje profese buď na dálku, anebo je budeme dělat tady, nebo v Trutnově a budeme kvalitně žít. Takhle si to přeju.
Tak to je hezký výhled. Já vám přeju spousta odvážných Pražáků, který se u vás trvale usadí. Děkuju vám za rozhovor, jsem ráda, že jsme si mohli povídat aspoň na dálku. Nashledanou.
Přeju hezký den, nashledanou.
Tak to bylo Bourání s Pavlem Klimešem, krajinným ekologem a taky propagátorem dobré architektury z Horního Maršova v Krkonoší. Nashledanou.